27. komisijas priekšlikums, un tad šie abi divi nosaka pāries periodu, kad tad jaunais likums stāsies spēkā, un 27. tātad komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 27. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 86 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Noslēdzošais šī lasījuma priekšlikums no satiksmes ministra Kāļa Linkaiša arī par dzelzceļomu komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 28. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 87 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 85 pret atturs nav. Līdz ar to likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Komisijā nu pat vienojāmies un nevienam nebija iebildumu, ka priekšlikumi uz trešo lasījumu līdz 26. jūnijam. Ceru, ka arī jums nav iebildumu. Paldies!
Paldies! Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. jūnijas. Likumprojekts grozījumi likumā par grāmatvedību, pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Dana Reizniece Ozola.
Cienītās saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi deputāti, es grozījums likumā par grāmatvedību ar numuru 583 šķērsīt ar LP13 skatām pirmajā lasījumā, budžeta finanšu nodokļu komisija to jau ir izdarījusi. Un šī likumprojekta mērķis ir ieviest jaunu valsts pārvaldes pakalpojumu ar pakalpojumu grāmatvežu licencēšanu. Šobrīd likums par grāmatvedību nosaka, ka uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par grāmatvedības organizēšanu. To dara vai nu grāmatvedis, kas strādā uzņēmumā, vai arī apkalpojumu grāmatvedis, ar ko uzņēmuma vadītājs noslēdz attiecīgu rakstveidu līgumu. Un tas, ko norāda arī šī likumprojekta autori, ka šobrīd valstīm ar pakalpojumu pakalpojumu sniedzējiem nav noteikti skaidri kritēriji, kas noteikti minimālo profesionālās kompetences zināšanas slieksni. Ir gan šobrīd arī normatīvi akti, kas regulē un arī nosaka brīvprātīgu brāmatvežu certificēšanu. Tā notiek jau kopš 2000 gada un ir vairākas organizācijas, kas to piedāvā, bet šādas prasības nav obligātas. Kāpēc ir svarīgi kvalitatīvu grāmatvežu pakalpojumu sniegšanu? Nu, tiek norādīts, ka ir vairāk iemesli, kas ir svarīgi sabiedrības interesēm. Pirmais, protams, ir nodrošināt finanšu pārskatu lietošanu, sabiedrības vajadzībām arī dzen informācijas pieejamībai. Otrs ir pareizi nodokļu aprēķināšana, bet trešais, kas ir īpaši aktualizējies pēdējo mēnešu gadu laikā, tā ir cīņa ar terorismu finansēšanu noziedzīgi ieguldīt līdzekļu legalizēšanu, jeb pareizāk sakot tās novēršanu. Īpaši atpakalpojumu sniedzēja grāmatvežu jomā risks, ka tiek piesekti vai pat dažkārt arī atbalstīti naudas mazgāšana, terorismu finansēšanas un nelegāli ieguldīt līdzekļu legalizēšanu ir salīdzinoši augsts, uz to norāda īstenotais finanšu un nefinanšu grāmatvežu, nefinanšu nozares risku novērtējumu līmenis, kur ir teikts, ka vidēji augsts draudu līmenis un ievainojumības līmenis. Valsts ieņēmuma dienestas atbildīgā persona ir arī uz otru gadu laikā no 2018. Gada līdz 2019. Gada rudenī veikuši pārbaudes vairāk kā 600 tādus un diemžēl jāsaka, ka tieši šī grāmatvežu jomā, pakalpojumu sniedzēju jomā vairāk kā 100 sodi ir piemēroti, kas nozīmē, ka ir arī bijuši būtiski pārkāpumi. Likumprojekta izstrādes laikā ir vērtēts arī citas opcijas, piemēram, grāmatvežu certificēšana, bet ir izvērtēts, ka licencēšana būtu ar mazāku administratīvo slogu un līdz ar to arī vēlamāk līdz, kas vēl ir svarīgi piebilstams, ka juridiskā persona, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus, nebūtu jāsertificē visi grāmatveži, bet vismaz vienam šādam grāmatvedim, kas atbilst kvalifikācijai, kam atbilst pieredzi, ir būtu jābūt licencēšana būtu kā vēl cienreiz 5 gados. Un, lai atvieglotu to procesu, ir plānots, ka pakalpojumu varētu saņemt gan klātienes, gan arī neklātienes formā elektronisko pastakniecību un atbildīgā persona par procesu organizēšanu būtu valsts ieņēmuma dienests. Ir paredzēts arī plašs pārējais periods tiem, kas vēlas iegūt atbilstošu kvalifikāciju, kā arī pirmspensijas vecuma un vecuma pensijas profesijas pārstāvjiem ar atbilstošu pieredzi, lai konkurencei iespējami maz tiktu kopļot un nebūtu negodīgu spēlētā izslēgšanu no tirgus. Daudz ir diskutēts arī gan pirms šī likumprojekta skatīšanas saimā, gan arī pašā saimas komisijā par to, vai ir šobrīd pieejams kāds cits labākas opcijas, kā grāmatvežu pakalpojumu sniedzēju licencēšanu, bet nu, šobrīd ir palicis pie šīs formas kā vēlamākās. Komisija ir izskatījusi, atbalstījusi, aicinu arī saimu to darīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par grāmatvedību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 86 pret 1 atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Piedāvātais priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir šā gada 30. jūnijas.
Tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. jūnijas. Likuma projekts grozījumi Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likuma. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Dace Bluķe.
Labdien, ļoti cienījamā saimas priekšsēdētāja un godātie kolēģi. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija savā sēdē izskatīja ministru kabineta atbalstīto likuma projektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā numurs 629 LP13. Mazliet vairāk pastāstīšu par likuma projektu būtību. Tas saistīts ar diasporas likumu, kura pārējais noteikumi nosaka, ka ministru kabinetam jāizstrādā un saimai jāpieņem likuma projekts, lai balsstiesīgie Latvijas pilsoņi var piedalīties arī pašvaldību vēlēšanās, balsojot pa pastu. Šie grozījumi nodrošinās iespēju vēlētājiem ārvalstīs piedalīties Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanās. Pašreiz atbilstoši likumam pašvaldību vēlēšanās balsošana notiek tikai vēlēšanu iecirkņos klātienē Latvijas teritorijā. Ārvalstīs esošie vēlētāji pašvaldības Latvijā ievēlēt nevar. Likuma projektā ietvertais regulējums nepaplašina vēlētāju loku, bet paredz tehniskas iespējas piedalīties pašvaldību vēlēšanās, esot arī ārpus Latvijas. Tādā veidā likuma projekta mērķis ir veicināt balsstiesīgo Latvijas pilsoņu dalību pašvaldību vēlēšanās, atbalstīt diasporas, pilsonisko un politisko līdzdalību un iesaistīt pēc iespējas vairāk diasporas pārstāvju pašvaldību norisēs. Izstrādē tik iesaistīta Centrālā vēlēšana komisija, pašvaldība vēlēšanu komisijas, pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības. Likuma projekts saskaņots arī ar Eiropas Latviešu apvienību, kas tā tālāko virzību atbalsta. Tāpat ir saņemts atzinums no Latvijas pašvaldības savienības, kuras izteiktie priekšlikumi daļēji ir ņemti vērā un iekļauti likuma projekta anotācijā. Likuma projekta autori atsaucas arī uz Eiropas komisijas ziņojumu par vēlētāju aktivitāti, ka tā ir aktuāla problēma visās demokrātiskajās valstīs. Mobīlo pilsoņu ļoti zemais aktivitātes līmenis ir satraucošs faktors, jo pastāv reāls risks, ka viņi neizmanto savas vēlēšanu tiesības ne savā piederības, ne arī uzņēmēju valstī. Tas viņus pilnībā izslēdz no jebkādas demokrātiskas līdzdalības, un balsošana ir paradums, kas būtu jāveicina. Tāpēc es aicinu to veicināt un atbalstīt šos grozījumus pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 83 pret 1 atturas nav. Tātad likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Komisija lēma priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikti 2 nedēļas, tas ir 30. jūnijas.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. jūnijas. Likuma projekts grozījumi Nacionālās drošības likumā, pirmais lasījums Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Raimonds Bergmanis.
Labdien, ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Šodien mēs skatām likuma projektu 692 LP13 grozījumu Nacionālās drošības likumā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā savā šī gada 26. maija sēdē ir izskatījusi ministra kabineta izstrādāto likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā, kas izstrādāt kopā ar tālāk šodien darba kārtībā esošajiem likumprojektiem grozījumu mobilizācijas likumā un grozījumi likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvu. Likumprojekts grozījuma Nacionālā drošības likuma mērķis ir noteikt kritisko infrastruktūru un kritisko finanšu nozares pakalpojumus, kas ir svarīgi, valsts un sabiedrības funkcionēšanai, lai valsts apdraudējuma gadījumā nodrošinātu tās nepārtrauktību, kā arī precizēt normatīvos aktus atbilstoši jaunākajām drošības jomas tendencēm un noteikt konkrētas tiesības nacionālajiem bruņotajiem spēkiem sadarbībā ar valsts drošības iestādēm, kā rīkoties valsts apdraudošās situācijās. Izņēmumu stāvokļa un kara laika spējas nodrošināt kritiskās infrastruktūras pakalpojums var būt ierobežotas. Tādēļ grozījumi Nacionālās drošības likumā paredz saulaicīgu gatavošanos un nepieciešamās darbības, kas jāveic, lai nodrošinātu to, ka iestājoties attiecīgai situācijai, kritiskās infrastruktūras pakalpojums sniedzējiem ir pienākums un arī iespēja turpināt darbu. Izmaiņas paredz, ka turpmāk par kritisko infrastruktūru tiek uzskatīta arī pakalpojumi. Piemēram, elektroenerģijas, dabas gāzes, naftas produktu apgāde, valsts ceļa infrastruktūras uzturēšana, elektronisko sakaru un telefonu līniju pakalpojumu nodrošināšana. Tāpat arī neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamība, epidemioloģiskās drošības un zāļu medicīnisko ieriču apriti. Tā skaitā asins komponentu nodrošinājums. Paredzēts noteikt arī kritiskos finanšu nozares pakalpojumus, skaidrās un bezskaidrās naudas ārēķina pakalpojumus, ko Latvijā sniedz Eiropas Savienības dalību valstīs licencētas kredītiestādes. Savukārt, kā valstī apdraudošas situācijas plānotas noteikts pret Latvijas īstenotās pretlikumīgas ārvalsts militārās darbības, piemēram, militārā transporta līdzekļa vai citas, tajā skaitā attālināti vadāms, bezpilot militārās mehāniskās ierītes, pretlikumīgu iekļūšanu vai atrašanos Latvijas teritorijā, izlūkošanu vai pretlikumīgu piekļuvu informācijas sistēmā, kā arī pretlikumīgu militāro formējumu vai militāro formējumu bez pazīšanās zīmēm iekļūšanu vai atrašanos Latvijas teritorijā. Tāpat noteikts par valsts apdraudējumu pārvarēšanu atbildīgo institūciju veicamās darbības, lai novērstu apdraudējumu valsts neatkarībai un teritoriālajai integritātei. Progresēšana līdz tiešām militārā apdraudējuma statusam. Komisija likumprojektu ir atbalstījusi, tai skaitā ir organizējusi kopēju sēdi ar līdzatbildīgo Nacionālās drošības komisiju, kas arī pauda atbalstu šim likumprojektam un aicina Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 85, pret nav atturas viens, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 16. jūlijas.
Paldies, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. jūlijas. Likumprojekts grozījumi mobilizācijas likumā, pirmais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Raimonds Bergmanis.
Tad, kā jau es minēju, pie iepriekšējā likumprojekta, šie ir saistītie, un šobrīd mēs strādājam ar likumprojektu 691, šķērsvītra LP 13, grozījuma mobilizācijas likumā. Grozījuma mobilizācijas likumā paredz vispārēju mobilizāciju izsludināt ne tikai kara, bet arī izņēmumu stāvokļa gadījumā un noteikt amatpersonas un iestāžu darbinieks, kā arī kritiskās infrastruktūras vai kritisko finanšu nozares pakalpojumu sniedzējs, kas nav pakļauti mobilizācijai. Komisija šo likumprojektu ir atbalstījusi un aicina Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi mobilizācijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. par 82 pret 0 atturas 1. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 16. jūlijas.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 16. jūlijas. Un likuma projekts grozījuma likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Raimonds Bergmanis.
Jā, šis ir jau trešais saistošais likumprojekts 694 LP 13 grozījuma likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli. Ar grozījumiem likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli iecerēts papildināt izņēmumu stāvokli laikā nosakāmos tiesību ierobežojumus, kā arī noteikt ministra kabineta tiesības un kārtību, kā jāveic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktā apropriācijas izmaiņas un nosacījums skaidrās naudas saņemšanai valsts apdraudējuma pārvarēšanai. Komisija likumprojekti ir atbalstījis un aicina Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli. Pirmajā lasījumā lūdzu balsosim. Par 82, pret 1 atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 16. jūlijas.
Paldies, tad arī šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. jūlijas. Likumprojekts grozījumi likumā par Latvijas Nacionālo bibliotēku, otrais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ingūna Rībena.
Labdien, godājumie kolēģi, strādājam ar grozījumiem likumā par Latvijas Nacionālo bibliotēku numuru 670 LP 13. Likuma projektu priekšlikumos numur 1, 2 un 3 tiek precizētas un papildinātas likumā noteiktās Latvijas Nacionālās bibliotēkas funkcijas. Komisijā šie priekšlikumi ir atbalstīti un iekļauti komisijas priekšlikumā numur 5. Un tagad par priekšlikumu numur 1. Tas ir kultūras ministra Puntuļa priekšlikums un ar to tiek papildināts 6. pantu pirmās daļas 4. punkts, nosakot, ka Latvijas Nacionālā bibliotēka ne tikai atbild par nacionālās bibliogrāfijas attīstību valstī, bet arī to veido, uztur un pārvalda. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts un aicinu arī jūs atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par pirmo kultūras ministra Puntuļa priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 78 pret 1 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais priekšlikums arī kultūras ministra Puntuļa priekšlikums un ar to tiek noteikts, ka Latvijas Nacionālā bibliotēka īsteno kultūras mantojuma digitalizācijas procesu un nodrošina tā ilglaicīgu saglabāšanu. Arī šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts un aicinu arī jūs atbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro kultūras ministra Puntuļa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 87 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, un tajā tiek redakcionāli precizēta 6. panta 4. daļa, un arī šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts, aicinu arī jūs to atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo juridiskā biroja priekšlikumu, lūdzu, balsosim. Par 84 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Kultūras ministra 4. priekšlikumā tiek izslēgtas no likuma 6. panta daļas, kurā tiek noteikti fizisko personu datu apstrādes ierobežojumi. Šie nosacījumi tiek iekļauti likumprojekta 4. pantā, veidojot jaunu 6 primpantu. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts, aicinu jūs arī to atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 4. kultūras ministra Punduļa priekšlikumu, lūdzu, balsosim. Par 85 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumā numur 5 ir ietverti un ņemti vērā iepriekš minētie priekšlikumi, sakārtojot panta numerāciju un 6. panta 2. daļā skaidrojot bibliotekāru aprindās lietoto terminu autoritatīvie dati. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 5. izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 84 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Juridiskā biroja priekšlikums numur 6 tiek skatīts saistībā ar priekšlikumu numur 7, kurā ir veikti juridiskā biroja atzinumā paredzēti redakcionālie terminoloģijas precizējumi. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 6. juridiskā biroja priekšlikumu, lūdzu, balsosim. Par 83 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Par kultūras ministra Puntuļa priekšlikumu numuru 7 ir izveidots jauns likuma 6 prim pants, kurā Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, nodrošinot Latvijas Nacionālās enciklopēdijas izveidošanu un publiskošanu, veidojot un uzturot Nacionālo bibliogrāfisko datu un zināšanu organizācijas sistēmu, kā arī veicot kultūras nozares tezaura datu bāzes uzturēšanu, tiek noteikti fizisko personu datu apstrādes ierobežojumi. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts ar redakcionāliem precizējumiem un es lūdzu atbalstīt kultūras ministra Puntuļa priekšlikumu numuru 7.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 7. Kultūras ministra Puntuļa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 87 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Līdz ar to es aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Nacionālo bibliotēku otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas Nacionālo bibliotēku otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Komisijas viedoklis bija noteikt 5 darba dienas. Tā kā mums priekšā ir vairākas brīvdienas, tad šis termiņš būtu 26. jūnijas.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. jūnijas. Godātie kolēģi, ir laiks pusstundas pārtraukumam. Tiek lūgta sēdes. Tiek lūgta deputātu reģistrācija. Tā ir veiksmīgi notikusi. Godātie kolēģi, lūdzu izejiet no sistēmas, lai pēc tam pēc pārtraukuma mēs varētu veiksmīgi turpināt darbu. Pārtraukums līdz pulksteni 16.00.